анхихэнд дээд тэнгэр тэнгэр газрыг бүтээжээ. Дээд тэнгэр чидхвээ юм үгвээ. Түүнээ хэлсэн үг бүхэн чим хүчин бүйн. Тэр гэрэлтэй бол гэхэд даруй гэрэл бий болжээ. Дээд тэнгэр гэрэлтэй юмыг өдөргөж харамгүйг нь сүнгэжээ. Дээд тэнгэр өдөр сүнийг тогтоожээ. Нэг жилийн дундах адилбус улирлыг тогтоожээ. Дээд тэнгэр адилхан аргаар огторгүй болоод эх хүрээгийг бүтээжээ. Тэр үхлэр юм бүхнийг бүтээжээ. Тэр уул нуруу гол горох өвс тал болоод ой шүгүйжич одоохнаа байгаль ертөнцид байгаа амьд бодс болоод ой мод тийм бүтээжээ. Үүнээ дараагаар дээд тэнгэр нарыг бүтээснээр бахгүй түүний огторгүй өлгөж өдөр гэрэл гарч сүн өдөр гэрэл гарах болгоожээ. Дээд тэнгэр сүнийг гэрэлтүүлэхийн төлөө тэр сар болоод одыг үүдэн бүтээжээ. Дээд тэнгэр альвагийг үүдэн бүтээжээ. Үүнээ дараа дээд тэнгэр бой бүхий огторгүйд нисч байгаа шүвүү өглөө болоод үдэш орой дуучимай гарч байгаа шүвүү гэг үүдэн бүтээжээ. Эдгээр бүй бүхнийг ч дээд тэнгэр үүдэн бүтээсэн байна. Дээд тэнгэр мөнч далайва голд хөвн амьдарч байгаа жагас жаргахыг үүдэн бүтээжээ. Мөнч газар дээрх бүй бүхий амьтныг үүдэн бүтээжээ. Тухайлбал үхэр хонь таха бого хэрийн мор жич бусад маш ариун амьтныг бүтээжээ. Тэр хэрийн амтны бүтээснээр бархгүй бас гэрийн тэжээврийг бүтээжээ. Дээд тэнгэр түүнээ бүтээсэн альва бүхэн бүр сайн сайхан байгааг үзээд маш баярлж муу юмыг үүд бүтээсэнгүй. Үүнээ дараачаар дээд тэнгэр өөрийн бийдэн бид өөрийнхөө дүрээр өөрийнхөө хэв маягаар хүнийг бүтээж тэднэр яна эдгээр гажир болоод ертөнцийг хамааруулах амтан болгоё гэжээ. Ингээд дээд тэнгэрийг хүнийг бүтээжээ. Тэр үндэн эг хүрээ ой шүгүй болоод амтны бүтээхтэй адил хүнийг бүтээхэд сансангүй. Дээд тэнгэр эг хүрээ ой шүгүй амтны бүтээх үед зөвхөн үхлээд бүтээж гаргасан байна. Дээд тэнгэр бол гажир дээрх тоо шороогоор хүний үүдэн бүтээжээ. Дээд тэнгэр хүний үүдэн бүтээх үед тэр өөрийнхөө хийгэн хүнээ хамарт үлээн оруулж үнэ урмаас хүн даруй ам настай амьд хүн болжээ. Дээд тэнгэр даруй энэ мөтер өөрийнхөө холон бодолтоор анхдагч хүнийг бүтээжээ. Иймээс хүн төрөлхийн дээд тэнгэр давж гэлбэл түйлийн онцгой юм. Дээд тэнгэр анхдагч хүнийг бүтээснэ дараа тэр хэлсэн зөвхөн нэг эрэгтэй хүн байгаад дэмий сангүй. Эрхүс түнд нэг хавсрагч олж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Үнэ улмаас тэр эрэгтэй хүнийг дуг нойртон байх үед энэ эрэгтэй хүнээ унтаж байгаа байдлыг ашиглаж дээд тэнгэр нэг ясыг бүтээж энэх ясаар бас нэг өмгтэй хүнийг бүтээжээ. Дээд тэнгэр энэх өмгтэйг тэрх эрэгтэй хүнд эхнэр болгож өгчээ. Дээд тэнгэр энэ мөтер эрэгтэй хүн болоод өмгтэй хүнийг бүтээжээ. Дээд тэнгэр түүнээ бүтээсэн хүн бас маш сайн болохыг үзээд амарлангүй нойрсжээ. Дээд тэнгэр ертөнц болоод түн боцыг бүтээжээ. Өөрийн холон бодолтоор эрэгтэй хүн болоод өмгтэй хүнийг бүтээжээ. Тэр бол нэгэн жинхэнэ дээд тэнгэр мөн. Тэр хүмсийн бодж байгаа альва зүйлээс бүр агуу их бөгөөд агуу их байдаг. Альва чихэ сахуулсан болоод үүдэн бүтээгдсэн юм чим агуу их. Энэх дээд тэнгэр өнгөрсөн.